Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Алена Каваленка нагадвае, што раней псіхіятры прызналі яе мужа псіхічна здаровым. Пытанне пра хакейны чэмпіянат у Менску унесенае на парадак дня травеньскага пасяджэння Міжнароднай федэрацыі хакею. Афіцыйныя прафсаюзы шукаюць падставы, каб папоўніць спіс невыязных. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску, 20-я гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч, сёння ў свеце. Міжнародная федэрацыя хакею не пацвярджае, але не зняпраўджвае інфармацыі аб сваіх планах абмеркаваць перанясенне чэмпіянату свету 2014 году з Беларусі ў іншую краіну. Раней такую інфармацыю ў інтэрв'ю «Еўрарадыё» агучыла памочніца дэпутата Еўрапарламенту ад Польшчы Марыка Мігальскага. Дырэктар хакейнай федэрацыі па сувязях з грамадствам Саймон Шэмберг удакладніў агенцтву «Белапан», што гэтае пытанне можа быць узнята, калі таго запатрабуе адна з 60 нацыянальных хакейных арганізацый, якія ўваходзяць у склад Міжнароднай федэрацыі. У Сырыі, дзе сёння раніцай афіцыйна распачалося замірэнне, ўрадавыя сілы забілі трох мірных грамадзян і арыштавалі яшчэ дзясяткі чалавек, паведамляе тамтэйшая апазіцыя. Прэсавая сакратарка апазіцыйнай сырыйскай нацыянальнай рады Басма Кадмані паведаміла таксама, што ўлады толькі часткова выконваюць умовы замірэння, паколькі ёсць відэа і фотаматэрыялы, якія сведчаць аб тым, што з гарадоў дагэтуль не выведзеныя войскі і танкі. Тым часам кіраўнік сырыйскай нацыянальнай рады Бурхан Галіун заклікаў грамадзян краіны выйсці заўтра пасля пятнічнай малітвы на мірныя дэманстрацыі з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Башара Асада. Працягваем навіны. Міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў выступіў супраць замены папраўкі Джэксана Вэніка, якая абмяжоўвае гандаль паміж Расіяй і ЗША, на іншыя абмежаванні, звязаныя са справай Магніцкага. На прэсавай канферэнцыі ў Вашынгтоне Лаўроў заявіў журналістам, што справа Магніцкага з'яўляецца чыста расійскай праблемай і ўмяшанне замежнай дзяржавы тут недапушчальна. Сергей Магніцкі, юрыст фонду Hermitage Capital, выступіў у 2008 годзе з абвінавачэннямі на адрас высокапастаўленых расійскіх урадоўцаў і міліцыянтаў у раскраданні бюджэтных грошай. У адказ датычныя чыноўнікі звінавацілі ў махінацыях самога Магніцкага. На падставе гэтых закідаў Магніцкі быў змешчаны ў бутырскую турму, дзе праз год памёр з-за неатрымання медыцынскай дапамогі. Некалькім дзясяткам расійскіх урадоўцаў, датычным да справы Магніцкага, забаронены ўезд у Злучаныя Штаты. Пячэрскі суд Кіева пакараў сёння 5 гадамі зняволення былога міністра абароны Валера Івашчанку паводле абвінавачання ў злоўжыванні службовым становішчам. Паводле версіі следства ён незаконна прадаваў маёмасць феадасійскага судамеханічнага заводу, чым нанёс шкоду дзяржаве амаль на 9 мільёнаў даляраў. Сам ён сваю віну адмаўляе. У студзені парламенцкая асамблея Рады Еўропы заклікала ўкраінскія ўлады спыніць палітычныя рэпрэсіі супраць папярэдняга ўраду і вызваліць за кратаў былых урадоўцаў. У Афрыканскай рэспубліцы Малі да прысягі сёння прыведзены часовы прэзідэнт, спікер парламенту Дзен Кунда Траурэ. Паводле ўмоў нядаўна дасягнутага пагаднення ён замяніў на чале дзяржавы хунту, якая ўзнікла пасля перавароту 22 сакавіка. Гэта быў выпуск навінаў.